parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi por homa familio. Koran saluton, gesinjoroj. Ne invitas vin por nia aparta Esperanto elsendo jam la 355 laŭvice, ĉifoje ne el Varsovio sed Bonaero, kie daŭras la plej granda esperantista asembleo de la jaro.
La naŭdeknaŭa Universala Kongreso de Esperanto Bonaero 2014.
El Bonaero parolas Barbara Pietrzak. Ĵus finiĝis belega nacia vespero, plena de muziko folklora kaj klasika, por iuj el ni nekonata, por aliaj iom familiara pro la ritmo de la argentina tango. Inter profesiuloj ne mankis la gvidanto de la vespero.
Fortuna de pio melodia fore grum la harmonica en malrica stratovia dove io fraulino della via del me o per la tenda sub la serena lunderante
Iam je la nova horo lunde sia in laborojn en la hotelo Panamericana rekomencis la naŭdeknaŭa Universala Kongreso de Esperanto. Inter amaso da programeroj kiujn eblas konsulti pere de la retejo de UEA, uea.org, la hodiaŭa tago inaŭguris la serion de seminarioj ligitei cum la agada campoi de la strategia laborplano de UEA. Hodiau la activuloi tractis la agada campon consigo, cium tradizio oni difinadis dis nun kiel informadon. Gi finigis per la formulo de recomendoi submetotai alla comitato dum la plei proxima vendredo. Sed ni referenzu alla lastei du tagoi. Dimanĉe la 27 de julio per la solena inauguro komenciĝis la 19a Universala Kongreso de Esperanto. Unu tagon pli frue tradicie la kongresejon ekde mateno celis amase la kongresanoj por transpreni siajn kongresdokumentojn. Tiutage dum sia unua kunsido laboris la komitato de UEA, interalie diskutante la estraran raporton. Vespere en la proxima hotelo Novotel, la movada foiro tradicie reliefigis la bunton de la Esperanto-komunumo, ĝiajn aktivecojn kaj projektojn. Ĉe la stando de la Pola Retradio, mi, tio estas Barbara, kaj Maciek Jaskot, veninta tien lige kun la Esperantologia konferenco, bonvenigis conversaciante cun malnovei radioauscultantoi cae informante multain novain esperantistoin pri nia redaxia laboro. Estis la ocaso per niei tocemisoi cae visitcartoi memorigi che cun polaretradio.org neniam oni estas lingua isolita, che oni lernas compreni la parolan esperanton ke oni enmovadiras kaj sekvas la vivon de la Esperanto-komunumo, ke oni ĝuas Esperanto-kulturon. Tiun mesaĝon kaj informojn pri la lastaj progresoj en nia laboro ni prezentos kun aliaj radioj kaj podcastaj redakcioj dum la tradicia aera renkontiĝo. Tio estas renkontiĝo de la amikoj de la Esperantlingva radiofonio jam dum la marda kongresa tago. La densa programo de la kongresagoj, kiujn mi partoprenas ankaŭ kiel estrarano de UEA, malebligas ĝisdatan prilaboradon de multaj sondokumentoj. Tamen kelkajn kunsidojn mi tutece aŭ parte registras, kaj krome mi klopodas registri multajn intervjuojn kaj sondokumentojn. Sed la celo de mia hodiaŭa raporto estas almenaŭ parte speguli la etoson de la ĵus pasintaj tagoj. En Metropolitana City, kio okazis la solena inaŭguro, la venantajn kongresanojn bonvenigis la lokaj muzikistoj. Teknikaj kialoj mi ne povis registri la inaŭguran solenaĵon, sed el ĝia programo ni aŭskultu iun el la sonscenoj, kiel tiun de bonveniga saluto de la reprezentanto de la urbo aŭtoritatoj de Bonaero, Carlo Regazzoni, subsekretario en la urba ministerio pri edukado kaj enlande konata politikisto. Que kiel kutime ciuin ni emociigis la saluto veninta de la nepo de la lingvo creinto, doktoro Ludoviko Kristoforo Zaleski Zamenhof, kiun mi mem havis la plezuron prezenti. Messaggio de Ludoviko Kristoforo Zaleski Zamenhof alla naudeknaŭa Universala Congresso en Bonaero. Signoro Presidente, estimatei gesignoroi, carei gamicoi, vi alvenis el diversei malproximei landoi alla bella urbo de Buenos Aires, la cisemaena cefurbo de Esperantujo, por congressi che trovi respondon alla congressa demando ciu la nepoi nin benos. Fakte, vi shatus trovi ne nur la respondon, sed ancau la solvon, porque ini effective nin benu. Mi mem estas nepo, sian avon benanta, do ce la avo la rimedon mi serĉas. Tiun rimedon mi ĵus trovis en poemo lia, obstine antaŭen la nepoj vin benos, se vi pacience eltenos. Rekte, kuraĝe kaj ne flankiĝante, ni iru la vojon celitan. Liaj vortoj esprimitaj antaŭ almenaŭ jarcento daŭre estas validaj. La nepoj nin benos, sed danke al nia kontribuo ili vivos en mondo kiu neniam plu konos militojn, en mondo de interkompreno kaj de reciproka toleremo, mondo de amikeco, mondo en kiu la popoloj faros en konsento unu grandan rondon familian. Mi desiras al vi ciui, cae same al mi mem, tre successam congresson. La nepo. Sekve Stefan Magil annoncis la sabatan decidon de la comitato electi la brasilan eldoniston cae literaturiston Gersi Alfredo Baez kiel honoran membron de UEA cae legis lian biografieton.
Jesse Baez naskiĝis la 2 de majo 1934. Li eklernis Esperanton en 1947, kiam li trovis germanlingvan gramatikon de la lingvo en la biblioteko de sia lernejo. Li membriĝis en UEA en 1952 kaj estas dumviva membro ekde 1970. En 1980 li fondis la eldonejon Fonto, kiu fariĝis unu el la plej gravaj eldonejoj en la historio de Esperanto. Ĝi aperigis plurajn dekojn da libroj en Esperanto, originalaj kaj tradukitaj, interalie 4 verkojn en la serio Oriento Okcidento de UEA: La Luzidoj de Luis Vaz de Camões, Cent jaroj da soleco de Gabriel Garcia Marquez, Antologio Latina, compilaggio in 2 volumoi de Gerrit Berveling, Letteroi de Paolo cae lia scolo. Baez verkis ancau mem originalan romanon La profeto de Pedras, eldonita en 2001, cun angla eldono ce mondial en la nuna iaro 2014. De 1980 gis 2006, li eldonis la beletran revuon Fonto, de kiu aperis 312 numeroj. Interkonsente kun UEA, ekde 1990, Fonto publikigis la verkojn premiitajn en la belartaj konkursoj. Baez estis administranto kompostanto de scienca revuo en 1970, administranto eldonanto de la filosofia revuo Simpozio, 20 numeroj aperis inter 1983 kaj 1992, kaj konstanta kunlaboranto de Monato ekde ĝia lanĉo en 1980. Membro de la Akademio de Esperanto, li estis de 2001 ĝis 2010. En 1996 lia eldonejo Fonto ricevis la prestigian kulturpremion Fame.
Post la enconduco en la congresan temon, ĉu la nepoj nin benos, streboj al daŭripova estonteco, fare de ĝia reĝisoro Rafael Enrique Zerbetto, sekvis la festparolado de UEA prezidanto Mark Fettes, kiu kompletigas nian unuan sonraporton el Bonaero.
Carai congresanoi, carai honorai gastoi, estimatai gesignoroi, mi comenzos per calcai vortoi, quin eble reconos la argentinanoi inter vi. Citie do mi et cantas, lauritma sono gitara, char cium ne ordinara sufer afflictas, simile al bird solezza laut trile consolas lin canto clara. Tiel malfermigas uno e la grandai vercoe de la Argentina literaturo, el gaucho Martin Fierro, epopea poemo de José Hernández, el 1872. Quil viam pubis diveni, gine racontas gaian aventuron, sed la tre malfacilan vivo voion de Argentina gaucho, quiu maliuste perdas sien familion. Bonvolu ciui memori, prienai vortoi de vero, en la lernei du sufero, mi havis mian lezion, cae studis mi tie cion, ec del plei frua espero. Martin Fierro estis vaste populara in sia epoco, cae ne nur inter argentinanoi. Temas pri portreto ne nur de homo, sed de tuta popolo, che sorto essas minazzates de sociae fortoe prescau neregeblae. La verco estes defio al tiui cui vidas nur unu veron, unu voion al progresso, unu recepton por la socia evoluo. Che certas la valoron de la fremdulo, la aliulo, la marginulo, contrao tiui regantai supposoi cae anto iugioi. Tanto precise duone iarcento, en 1964, esperante traduco de Martin Fierro ferigis la quina verco de la mond literaturo acceptita por la serio Oriento Occidento de UEA. Cai la ideo por tiu traduco nascigis giuste citie en Bonaero, en la cadro de multiara amicetso de spezzo cium tiu esperantisto reconos. Amicetso trans la limoi de nazietzo, lingvo, profesio, classo, agio. La traducanto de Martin Fierro estes Ernesto Sonnenfeld, germanlingvano, quiu ec crescis en la stato Austria-Hungario, ferigis plencresculo en sendependa Cecoslovacio, cae fine elmigris al Argentino en 1930, ciam la situatio en centra Europo clare survois al nazia superregado. In Bonaero, li conetigis con la mond voyaganto Tibor Sekely, iuna hungar de vena jugoslava civitano, quiu alvenis en 1939 cae en la posta iaroi farigis fama argentina giornalisto, esploristo cae autoro. Char tiel funccias Bonaero. Gi estes grand haveno por homo e la tuta mondo, cae aparte el tuta Europa. Argentinanoi foie nomas sin la idoi de la hipoi, cae jen ni vidas inin, du tiaen hipanoin, cui en la stormo de mondai eventoi rencontigas citie, en la trinceoi cae restauratioi, la musiceoi cae teatreoi de Bonaero. Cae cui trovas en la Argentina culturo tion cion eni cercas. Vivo giuon, cae gastamon, valorigon de la individuo, acceptemon pri diversetso, cae la capablon el turnigi cae adaptigi, ecce en plei malfacilae circunstanzae. Do ni povas diri, che estes granda congruo inter la Argentina culturo cae la Esperanta culturo. En tiu senso estes iom surprize, che nur nun, en nia 99a congresso, ni fine venas al Bonaero. Ja la urbo quasau attendas nin jam de la comenzo. Ca mi certas, che vi ciui captos la occasion por iom conetigi con gia riccia pasintezzo, gia vingla surstrata vivo, giai museoi, mangeoi, cae vendeoi. Sed mi volas nun paroli iom pri la estontezzo, ne nur de citiu urbo au citiu lando, sed de ni ciui, de nia mondo, car ni memoru che tiu ci estas nia mond congresso, et se de tre modesta grandezzo, Kiu donas al ni okazon rigardi trans la limojn de nia ĉiutaga vivo, niaj propraj zorgoj, aŭ pli grandaj demandoj. Nia kongresa temo ĝuste starigas tian demandon. Ĉu la nepoj nin benos? Nia kongresa temo starigas ĝuste tian demandon. Ĉu la nepoj nin benos? Ĝi aludas kompreneble al la fama poemo de Zamenhof, La Vojo, kiun mi nun citos. Ni semas kaj semas neniam laciĝas pri l tempoj estontaj pensante. Cent semoj perdiĝas, mil semoj perdiĝas. Ni semas kaj semas konstante. Ho, ĉesu mokante la homoj admonas. Ne ĉesu en kor al ni sonas. Obstine antaŭen, la nepoj vin benos, se vi pacience eltenos. Obstine antaŭen. Nu, ni ĉiuj komprenas kion Zamenhof volis diri per tiuj vortoj, ke ni ne perdu kuraĝon, se ni elektis vojon, kiu ne estas tuj komprenebla por aliaj homoj, kaj efektive en la jaroj, kiuj pasis post apero de tiu poemo en lingvo internacia, ni ofte bezonis tian kuraĝon. Tamen, se ni pensas pri tiuj cent dekok jaroj en pli vasta perspektivo, se ni pensas ne nur pri Esperanto, sed pri la tuta evoluvojo de la homaro en tiuj jaroj, tiuj vortoj povas soni iom ironie. Obstine antaŭen, en la trenĉejojn de la unua mondmilito. Obstine antaŭen, en la disvastigo de senbrida kapitalismo, kiu kondukis al la ekonomia kolapso de la tridekaj jaroj, kaj daŭre minacas la stabilecon kaj socian koherecon de multaj landoj tra la mondo, inkluzive de tiu ĉi Argentino. Obstine antaŭen al la eksportado de la okcidenta modelo de demokratio aŭ la okcidenta modelo de komunismo, ambaŭ ĉe la fino de pafilo. Obstine antaŭen al la disvastigo de industria agrikulturo, kiu detruas la grundon, malpurigas la akvojn kaj sen posedigas la etbienulojn, inkluzive la gaŭĉojn. Obstine antaŭen al pli kaj pli intensa utiligo de karbo, nafto, tergaso, fosiliaj energifontoj, kiuj intertempe liberigis tiom da karbondioksido ke la klimato de la tuta planedo komencas ŝanĝiĝi. Obstineco ne sufiĉas. Necesas ankaŭ saĝo. Necesas la preteco rigardi klarvide la propran konduton, la proprajn konvinkojn, kaj la preteco ŝanĝi ilin, se necese. Nia ĉijara kongresa temo donas okazon por tiaj diskutoj. Ni lernu unu de la aliaj, ĉar finfine por tio Esperanto estas kreita, por ebligi al ni ĉiuj pliriĉiĝi per la spertoj de aliaj, la vidpunktoj de aliaj, la esplorado kaj ĝuado de nia komuna homeco. Kaj parto de tiu homeco troviĝas ĝuste en la situacioj kiujn prezentas al ni Martin Fierro, kiam ni, kiel individuoj, sentas nin preskaŭ senpovaj kontraŭ la premo de eventoj, la tajdo de la historio. Ĉiu el ni en ĉi tiu epoko, en ĉi tiu mondo, estas ankaŭ parte gaŭĉo. Frontante tiujn defiojn, ni tamen povas preni konsolon el la vortoj de alia granda argentinano, la bonaera verkisto Jorge Luis Borges. Borges estis granda admiranto de Martin Fierro, kaj ĝia elstarigo de la valoroj de individuismo, de rezisto al la premoj de maljusta socia sistemo. Sed li estas ankaŭ tiu verkisto, kiu diris fine de sia vivo: mi ne certas, ke ekzistas mi, efektive. Mi estas ĉiuj verkistoj, kiujn mi legis, ĉiuj homoj, kiujn mi konis, ĉiuj virinoj, kiujn mi amis, ĉiuj urboj, kiujn mi vizitis, ĉiuj miaj prauloj. Tio estas ankaŭ por ni, esperantistoin. Ni ne estas solae. Ni estas kiui verkistoi kai tradukantoi kiun ni legas. Kiui musikistoi kiun ni auskultas. Kiui amikoi kiun ni renkontis tra la mondo. Kiui urboi kie ni kongresis. Kiui niai pioniroi. Dum ci tiu congreso, mi esperas che vi sentos la forton, la potenzon de tiui tradizioi cui portas nin antauen. Discutu bone, laboru bone, trinigiu bone, amicigiu bone, distrigiu bone. Giu la lingvon, giu bonaeron.
Per la presento della fest parolado de Mark Fetters, UEA presidente, dum la solena inauguro della naudeknaŭa Universala Congresso de Esperanto en Bonaero, finiras nia unua raporto el Bonaero, kiun prilaboris via speciala congresa raportistino Barbara Pietrzek. Finiras nia laŭvice Esperanto elsendo, kaj invitante vin por la sekva programo, ni adiavas vin, gis la baldava raudo, signorinoi cae signori.